teisingumo jėga. Pasaulyje yra organizatorių ir koordinatorių, bėgioja gausybė modeliuotojų, architektų ir terapeutų. Teko girdėti apie logistikos specialistus, vadybininkus, auditorius. Kažkur duona savo užsidirba otolaringologai ir komisarai, ekspertai ir agronomai, altistai ir ekstrasensai. Ypač įdomus advokatai. Tai žmonės, apie kuriuos daug girdime, bet mažai juos matome. O taip yra todėl, kad pragyvenimu jie užsidirba kalbėdami. Advokatai mažai vaikščioja, beveik nejudina rankų, nesukioja galvų, kai kurie advokatai nemirksi. Yra tokių, kurie nesusiraukia valgydami citriną ir ją užgerdami actu. Jeigu šalia advokato sproktų petarda, jis net neatsisuktų. O jeigu atsisuktų, tai labai lėtai. Visas jėgas advokatai taupo kalbėjimui. Todėl, kad kitus žmonės jie turi įtikinti neįtikėtinais dalykais. Tik nemanykite, jog advokatai meluoja. Jie visada sako tiesą. Tačiau kiekvienas advokatas turi daug tiesų. Palyginti su kitais žmonėmis, kurių kiekvienas turi savo tiesą, advokatai jų turi tiek, kad net patys nežino kiek. Vienas advokatas gyrėsi, kad jis nesykio nesinaudojo tą pačią tiesą du kartus. Kiekvieną kartą suranda vis kitą tiesą. Jeigu reikia, net tris tiesas per dieną. Net jeigu ta diena labai trumpa. Žmonės be advokatų išsiversti negali. Advokatų reikia ne tik nusikaltėliams. Jie padeda ir padoriems žmonėms. Visiems ir kiekvienam, kas negali, nemoka ar nesugeba įrodyti savo tiesos. Net jeigu tu ir milijoną kartų teisus, teisus esi tik sau. Pabandyk tą savo tiesą įrodyti kitiems. Ir įsitikinsi, kad be advokatų išsiversti negalima. Žmogus panorėjęs įrodyti, kad yra teisus, kreipiasi advokatą ir išdėsto jam savo tiesą. Geram advokatui daug dėstyti nereikia. Kiekvieno žmogaus tiesą jis supranta labai greitai. Paskui advokatas ima veikti. Jis skaito knygas, braido po balas, žiūri į rytus, čiapsi, degina degtukus, valgo paprastą mišrainę. Visa tai jis daro, kad patikėtų to žmogaus tiesa. Blogas advokatas tas, kuris nepatiki. Tokių yra labai mažai ir beveik niekas jų pagalbos neprašo. Amhu tėtis irgi turėjo savo advokatą. Gerą advokatą, kuris kiekvieną tiesą galėdavo įrodyti užsimerkęs. Kiekvienam turėtų būti aišku, kad advokatas Amhu namuose atsirado pastaboliui, nespėjus net atgauti kvapo. Advokatai būna labai greiti, kai pajunta, jog jiems bus patikėta dar viena tiesa. Žinoma, kol pastabolis advokatui paaiškino, kas atsitiko, atėjo vakaras. Aiškinimas truko ilgai, bet advokatui nebereikėjo skaityti knygų, braidyti po balas, žiūrėti į rytus, čepsėti, deginti degtukų ir valgyti paprastos mišrainės. Pastabolio tiesa advokatas patikėjo ir be šių dalykų. Į Bernardo namus Amhu tėtis eiti atsisakė. Neleido eiti ir Amhu. Tik pasakė, kad sutinka su viskuo, ką sakys ar darys jo advokatas. Bernardo tėtis buto tarp durį pamatęs du nepažįstamus vyrus, pamanė, kad jie pardavinėja dėvėtas kojines arba nori išsimaudyti jų vonioje. Buvo paprotys eiti maudytis pas nepažįstamus žmonės. Visiems atrodė, kad taip žmonės vienas kitam darosi artimesni. Visi skaičiuodavo, kiek kartų pas juos kas nors ateidavo prašyti leisti išsimaudyti. Tie, kurie tokių lankytojų per mėnesį sulaukdavo bent jau 12 kartų, būdavo laikomi laimės kūdikiais. Į televiziją kviesdavo tuos, kurių voniose per 2 mėnesius apsilankydavo mažiausiai 44 žmonės. Sulaukę dar daugiau lankytojų, gaudavo dovanų čekių, būdavo kviečiami pas miesto merą, nemokamai skraidinami mėnulio link. Tai reikėjo kelių akimirkų, kad Bernardo tėtis suprastų, jog nei kojinės, nei maudymasi svečiams nerūpi, kalbėjo advokatas. Jis priminė, kad visi gyvename valstybėje, kur kiekvienas laikosi įstatymų. Pasakė, kad įstatymų yra įvairių, kad jų daug, kad ne visus žmonės žino, kad įstatymus, kurių nežinai, lengva pažeisti, kad tai padaro net maži vaikai. Kad net maži vaikai privalo atsakyti už tai, kad pažeidžia įstatymus. Visai maži turi atsakyti auklėms, didesni mamoms, dar didesni tėčiams. Be to, kiekvienas vaikas, kad ir koks mažiukas būtų, už netinkamą elgesį turi atsakyti ir kitiems žmonėms, tiems, kurie tą elgesį matė arba nuo to elgesio nukentėjo. Bernardo tėtis manė kitaip, tačiau prieš advokatą buvo bejėgis. Advokato tiesa buvo stipresnė. Tad pakvietė svečius išgerti kavos ir atsidusęs klausėsi toliau. Jis sužinojo, kad kažkoks berniukas jų buto balkone šiandien elgėsi labai blogai. Jis kėlė sumaištį, trukdydama žmonėms tvarkyti savo reikalus, iš viso miesto prisiviliojo kačių, todėl paliko niekuo dėtą miestą pelių ir žiurkių savivaliai. Į gatvę mėtė daiktus, kurių vieta ne gatvėje. Dėl to atsirado vaivorykštė, kuri galėjo apakinti vairuotojus ir šie galėjo padaryti daug avarijų. Dar nežinia, kiek būtų apšvarino vagis, kol visi šunys lakstė po jūsų buto balkonų, baigė advokatas. O kas per daiktai, kuriuos čia mėtė? Išdryso paklausti Bernardo tėtis. Burbulai, su panika ištarė advokatas. Pastabuolis linktelėjo patvirtindamas. Burbulai? Negalėjo suprasti Bernardo tėtis. Taip, muilo burbulai ir tai negirdėtas dalykas. Ar galite įsivaizduoti muilo burbulus skraidančius gatvėje? Gatvėje. Muilo burbulus. Piktinosi pastabuolis. Be to jie sugadino mano kliento nuosavybę. Advokato balsas vis rimtėjo. Smuiko dėkla. Įsiterpė pastabuolis. Arba galėjo sugadinti. Jūs suprantate, sugadinti ir galėti sugadinti tai visai tas pas. Juk jeigu ne šio piliečio pastabumas ir veiklumas, dėstė advokatas. Tarp durį pasirodė Bernardas ir visi suprato, kad burbulus leido jis. Daugiau įrodymų nereikėjo. Griežtai pažiūrėjęs į kažką bandantį sakyti Bernardą, advokatas tarė. Jaunuoli, jūsų nuomonės mums visai nereikia, jūs nepilnametis. Būtų geriau, jeigu eitumėte iš šio kambario. Atminkite, už savo vaikus privalo kalbėti tėvai. Gal nepasitikite savo tėčiu? Bernardas tėčiu pasitikėjo, todėl grįžo į savo kambarį ir ėmė žiūrėti, kaip kito namo balkone auga gucinukas. Gucinukas buvo keista gėlė mažais raudonais žiedais. Kiekvieną rytą jis būdavo mažytis, nedidesnis už mažą papūgą. Saulei pakaitinus, gucinukas imdavo augti. Augdavo taip greitai, kad vakarop jo ūgis siekdavo kokius 2 metrus. Ypač sparčiai gucinukas augdavo saulei leidžiantis. Matydavai, kaip atsiranda naujų šakelių ir lapų, kaip šakelės ilgėja ir storėja, lapai plečiasi, kaip tarp lapų ima skleisti žiedai. Saulei nusileidus, gucinukas imdavo trauktis. Dingdavo žiedai, lapai ir šakelės ir atrodydavo, jog gucinuko stiebas kaip teleskopinė antena. Jis imdavo trumpėti. Sutemus iš gucinuko likdavo tik mažytis kamuolėlis. Iki kito ryto. Bernardas dažnai galvodavo, kokio dydžio gucinukas būtų šiaurėje, ten, kur vasara diena trunka kelis mėnesius. Šiandien, kaip niekada, Bernardas jautė gucinukui pavydą. Suaugusiu jis norėjo tapti jau šį vakarą. Nežinia, ką būtų atidavęs, kad šį vakarą jo nuomonės būtų prisireikę bent vienam žmogui. Sutemus ir gucinukui pradėjus trauktis, pas Bernardą atėjo tėtis. Ilgai tylėjo, paskui pažvelgė kažkur į tuštumą ir pasakė. Matai, sūnau, įstatymų reikia laikytis. Bet ką blogą padariau, nesuprato Bernardas. Įstatymą kartais galima pažeisti darant ir gerą, nes kas gera vienam, tas gali būti bloga kitam. Miglotai paaiškino tėtis. Muilo burbulai, ką blogą jie padarė ir kam? Negalėjo sutikti Bernardas. Vien tai, kad sugadini žmogui nuotaiką, priverti jį jaudintis, yra blogai. Be to, tu galėjai sugadinti smuiko dėklą. Svetimą nuosavybę reikia gerbti. Tai ką dabar turiu daryti? Atsiprašyti? Paklausė Bernardas. Jau atsiprašiau, privalėjau, nes esu tavo tėvas. Tėvai atsako už savo vaikų darbus. Tėti, tu tiki, kad padariau blogai? Bernardas žvelgė tėčių į akis. O šis žvilgsnį nusuko į šoną ir tyliai, tarsi netikėdamas tuo, ką sako, tarė. Įstatymas yra įstatymas. Ir jeigu tu jį pažeidėjai, tikėti nebūtina. O įstatymą pažeidėjai? Gal net kelis? Aš įstatymus gerbiu. Vakarieniaujant, Bernardas sužinojo, kad atsiprašymo neužteko. Išeidamas advokatas pasakė, kad kreipsis į teismą, kuris nustatys Bernardo kaltę. Ir nuspręs, kaip jį nubausti. Tiesa, pagodė, jo gali užtekti tik griežto įspėjimo. Juk teismas žmonės turi ne tik bausti, bet ir vesti juos į doros kelią. Visą vakarą Bernardo mama verkė, tėtis ją ramino. Abu jie kažką šnipždėjosi ir buvo taip gūdu, jog atrodė, kad jie visi kartu paskutinį sykį. Prieš užmiegant Bernardui pasidarė dar gūdžiau. Jis suvokė, kad pirmą kartą jo gyvenime nei mama, nei tėtis nepalinkėjo jam labos nakties.